halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosan uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimcee 12ka bisha Juun. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa soo jeedinaya Sahra Cidla Nuuri, anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
In go'aanadii ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliyeed ee federaaliga ah in beesha Caalamka ay ixtiraamto baarlamaankuna uu yahay xaruntii sharciyada iyo ilaalinta.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Maxamuud Cali Magan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo beesha Caalamka ugu baaqaya inay ixtiraamaan go'aankii baarlamaanka federaalka ay ku laaleen sharci ahaanshaha baarlamaanka maamulka Juba. Waraysi ayaanu idinka hayna.
Qodobada kale ee aan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka idinku hayno waxaa ka mid ah dalka Maraykanka oo la sheegay inay ku nool yihiin ugu yaraan 2 milyan iyo badh caruur oo derbi jiif ah.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Maraykanka ayaa hoggaanka u qabtay dalalka soo saara saliidda ama shidaalka, sidaasna waxaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay shirkadda shidaalka ee BP. Kumanaan ceel oo cusub ayaa la dalooliyay, waana tiro ku filan in Maraykanka kor u qaado wax soo saarkiisii ku aadanaa dhinaca shidaalka, isla markaana gaadhsiiyo ilaa 12.6 milyan oo foosto maalintii, waxaana tiradani ay ka badan tahay 16% wax soo saarka sannadkii hore. Xadigan cusub ee Maraykanku soo saaray ayaa ka hormarisay dalka Sacuudiga oo weli oo markii hore ahaa dalka ugu horreeya dhinaca soo saarista shidaalka. Maraykanka ayaa sheegay in kor u qaadida soo saarista shidaalkan inay ugu wacan tahay iyada oo la casriyeeyay qalabka lagu soo saaro shidaalka iyo farsamada loo isticmaaloba, waxaana farsamadan cusub ay sahashay in la gaadho shidaal inta badan ku jira dhulka hoostiisa. Maadaama Maraykanku xilligan hoggaanka u qabtay dalalka soo saara shidaalka, waxay taas macnaheedu noqonaysaa inaanu ku tiirsanaan doonin iminka wixii ka dambeeya shidaalka uga imin jiray dibadda.
Taliyaha ciidamada milatariga dalka Maraykanka ayaa sheegay Khamiistii shalay in dowladda Maraykanku ay tababar iyo talabixinba ay la garab taagan yihiin ciidamada Ciraaq, xataa ay gobolka Anbar ay ka sameynayaan saldhig ay ku sugnaan doonaan ilaa 450 tababarayaal milatariya. General Martin waxa uu sheegay in isagoo warbaahinta ugu sheegay isagoo ku sugan dalka Talyaaniga in Maraykanku ay qorsheynayaan in tababarayaashaasi ay geeyaan gudaha dalka Ciraaq inta lagu guda jiro 6 ilaa 8 weeg.
Hay-adda lacagta dunida ee IMF ayaa ku soo warramaysa inaanu jirin wax horumar ah oo laga sameeyey wadaxaajoodkii u dhexeeyey Greega iyo dalalka reer Yurub ee deymaha ku leh, kaas oo ku aadanaa in heshiis laga gaadho deyn gaadhaysa ilaa 8.2 bilyan oo dollar ka hor bisha Juun 30-keeda. Afhayeenu hadlay IMF ayaa sheegay in weli ay jiraan faraq weyn oo u dhexeeya dhinacyada, waxaana afhayeenku hadalkan sheegay kadib kulan ra'iisul wasaaraha Greegu la yeeshay madaxda dalalka Faransiiska iyo Jarmalka oo ah labada dal ee deymaha ugu badan siiya Greega.
Subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysaa, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka Maraykanka waxaa ku nool ilaa 2 milyan iyo badh caruur derbi jiif ah, oo sida laga soo xigtay xarunta qaabilsan arrimaha dadka aan guryaha lahayn, caruurtani waxay ku nool yihiin guud ahaan gobollada dalkan Maraykanka. Magaalada Washington ee caasimadda Maraykanka oo ka mid ah goobaha ugu qanisan ee dalka ayay haddana ku nool yihiin ilaa 1000 caruura oo aan guryahaysan amaba derbi jiif ah. Laakiin caruurtaasi waxaa la sheegay qoysaskoodu inay magaalada ku dhex nool yihiin. Wariyaha VOA-da Carol Pearson ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana inoo soo koobaya.
Xilli hore oo maalinnimadii Arbacada ayaa bas weyn wuxuu soo hor istaagay goob gaadiidku istaagaan oo ku taalla suuq laga dukaameysto oo ku yaalla duleedka Washington. Baskan waxaa leh urur samafal oo lagu magacaabo Mobile Hub, kaas oo ka jira qaybo ka mid ah xaafadaha Washington. Ururkan samafal ayaa taageero u fidiya caruurta aan guryaha lahayn iyo weliba caruurta ku sugan duruufaha dhaqaale ee adag. caruurta iyo weliba waalidkooda ayaa markii ay baskan arkeenba waxay galeen saf dheer, waxayna sugayaan khudaar iyo alaabooyin kale oo gaadhigan laga soo dejinayo oo ay ku jiraan agabka waxbarashada u sahla ubadka. Wax kasta oo baskani sido ayaa ah bilaash, ay ku deeqeen ururkan samafal ee la magacbaxay rajada wareegta ama mobile hub. Donna Fortier oo aasaastay ururkan samafal 4 sano ka hor ayaa iyadu sheegaysaa:
I couldn't sleep at night knowing that there were kids in our community that were struggling or that were homeless.
Ma seexan karo habeenkii aniga oo og inay jiraan caruur ka tirsan bulshadeena oo halgan nolosha ah ku jira ama derbi jiif ah, ayay tiri. Doona ayaa ka tagtay shaqadeedii ahayd agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee cisbitaalka Innova sanadkii hore, waxayna si weyn ugu soo jeesatay inay ka midha dhaliso mashruuceedan.
Oh, it was very scary. I have a daughter in college. My son's in high school.
Waa arrin naxdin badan wadata. Waxaan leeyahay inan yar oo ku jirta college-ka. Sidoo kale wiilkaygu wuxuu dhigtaa dugsiga sare. Sidaas awgeed waxaan dib u eegay bulshada. Waana shayga ugu macquulsan ee aan weligay ka shaqayn karayay, ayay tiri. Cusbitaalka Innova ayaa ku deeqay baskan, kaas oo loogu talagalay in uu bixiyo adeegyada caafimaadka ee gurguura.
We take our mobile unit out every Wednesday night to different locations throughout our county, and we average anywhere from 15.
Habeen kasta oo arbaca ah, waxaanu aadnaa goobo badan oo magaaladan ku yaala. Waxaanu habeen kasta la kulannaa caruur gaadhaysa 50 ilaa 90, kuwaas oo baska soo fuula si ay adeegyo kala duwan u helaan. Qaar ka mid ah caruurtan ayaa cusub, halka qaar badanina ay yihiin dhalinyaro waqti badan derbi jiif ahayd. Ambaro Diaz oo da'deedu tahay 12 jir waa mid ka mid a caruurta derbi jiifka ah. Waxay inala wadaagaysaa dareenkeeda:
We found out with our friends. They told us to come here and we came for Christmas. They gave us presents. They gave us things.
Waxaanu la kulannay asxaabtayada. Waxay noo sheegeen in aan halkan nimaadno. Halkan waxaanu nimi ciidii Christmaska, waxayna na siiyeen hadiyado. Waxay noogu deeqeen wixii ay nagu kaalmayn karayeen, sida cunto iyo wixii la mid ah. Arrintanina waa tallaabo aad u wanaagsan, ayay tiri. Qaar ka mid a waalidiinta halkan ku sugan ayaan ku hadlin luuqadda Ingiliishka, waxayna u baahan yihiin dadka kaalmeeya dhinaca tarjumidda si ay u soo gudbiyaan baahiyahooda. Roonda oo aan jeclayn in magaceeda la dhammaystiro waxay halkan timaadaa 3 maalmood toddobaad walba si ay u kaalmayso ururkan samafalka ee mobile hub. Roonda ayaa sheegtay in caawimaaddan uu ururku fidinayo ay gacan siisay caruur kala duwan. Iyada oo farta ku fiiqaysa qaar ka mid a caruurta goobtan ku sugan, ayay tidhi:
I think it's helping because now you see some of the kids, they look much better, healthier.
Waxaad aragtaan in qaar ka mid a caruurtan ay xaaladooda caafimaad soo wanaagsanaanayso. Ururkan samafal ayaa sidoo kale bishiiba mar qabta habeen ay ugu magac dareen habeenka dukaamaysiga, kaas oo ka qabsooma xafiiskooda. Waxaa goobtan isugu yimaada ilaa 200 oo dhalinyaro ah oo la siiyo dhar iyo kaba kala duwan oo tabarucaad ahaan loo soo ururiyey. Sheekadani waxay ka mid tahay howlaha shaqo ee ay qabtaan kumanaanka urur ee samafal ee ka jira dalkan Maraykanka, kuwaas oo gacan siiya caruur derbi jiif ah oo gaadhaysa ilaa 2.5 milyan oo caruur ah oo isugu jira kuwa derbiyada seexda iyo qaar duruuf dhaqaale oo adag ku jira.
Mahadsanid Ismaaciil Farjar oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Carol Pearson.
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, aqoonyahanno iyo waxgarad ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka ayaa taageeray go'aankii baarlamaanka ee ahaa mooshinkii ka dhanka ahaa qaabkii loo soo xulay baarlamaanka Jubbaland, waxayna isku raaceen in la dhaqangeliyo go'aanka uu gaadhay baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho kadib wuxuu wareystay xildhibaan Maxamuud Cali Magan oo uu uga horreyn weydiiyey nuxurka shirkooda jaraa'id.
Iyagana wuxuu ku saabsanaa in go'aanadii ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliyeed ee federaaliga ah ee ku saabsanaa arrimaha Jubbooyinka, go'aankaas oo dhacay 6-dii bisha 10 haddaan ku jirnay ee June 2015, in beesha caalamka ay ixtiraamto lahaanshaha dalka, diinta iyo dadka Soomaaliyeed, baarlamaankuna uu yahay xaruntii sharciyada iyo ilaalinta lahaanshahaas.
Marka go'aankiina ama warsaxaafadeedkiina wuxuu ahaa beesha caalamka go'aanadii ka soo baxay ama warkii ka soo baxay inaad maaragtay oo ixtiraamo baarlamaanka go'aankii ka soo baxay.
Wax sidaa yada weeyo wuxuu ahaa in la ixtiraamo, inaan meel kale lala aadin. Annaga example yar haddaan ku siiyo, waxaanu nahay ummad dowladnimadoodii ka burburtay, marka waxaan u baahannahay waxa aan brayortiga ugu baahannahay inu garab nagula siiyo, in la xushmeeyo, in ugula saboorti garayo u baahanahay. Waxaa weeye sidii aan shuruucda aan samaysannay ee hadda jiro garab nagula siin lahaa inay noqdaan kuwa muqadisa oo looga dambeeyo wax walba iyaga lagu xaliyo wax khilaafaadka jira.
Laakiin xildhibaan, markaad fiiriso beesha caalamka ka sokow, maamulkii uu quseeyey arrintan ayaaba ka soo horjeestay, waa la socotaan inaysan nuquseen bay tilmaameen arrimahaasi mooshinka baarlamaanka uu qaaday inuusan saameyn ku yeelinayn bay sheegeen, inaysan ixtiraamsanayn xataa markii dambeba dowladda dhanba ay sheegeen. Marka maxaa is leedahay go'aankii baarlamaanka ilaa heerka way gaarsiisay inay Jubbaland ay arrimaha ay maaragtay go'aankii baarlamaanka ay sidaa ay tiraan?
Colaado aad iyo aad baad umaadsan tahay. Waxaa nasiib daraa horta waxaa fiican bini aadan baan nahay, bini aadan kale darajo ka saalahaada wuu qaldamaa. Bini aadan kale midka ugu fiican waxaa weye midka qaladkiisa marka lagu qabto ama la soxo la yiraahdo ruuxaan waad ku qaldan tahay ka garaabo. Haddii inta laga garaabi waayo haddana loo ambado meelkii ka sii fog, waa nasiib darro. Shaki kuma jiro sida aad arkaysay maanta shirka halkan ka dhacay, sida ay qirahayeen odayaashii shirka ka qayb galay oo rabay inay wax la soo dhistaan beelaha kale ee Soomaaliyeed ee dhammaan meesha isugu tegay. Waxa ay kala kulmeen ee ahaa gabadfoolka iyo dulanka iyo qadarin la'aanta iyo in ay maamulahayeen dadda mararka qaarkood hataa ama Soomaali ba ahayn ay go'aan ka qaadanayeen oo booska salaadiinta ay ku jireen reebel intaasan u qoraya reebelana u diiday ay qorahayeen. In haddana la yiraahdo haddii qaladkaas dhacay oo la isku qabtay waxay ahayd in la yara waruwaa yahay adam xaasabaysanaabay ahayd iyo ka haboonay. Laakiin in haddana derbi lala fuulo oo la yiraahdo dowladnimo ma ictiraafsanin caasha lilah waxaas maa wax meesha ku jiraan leena anaga, waxay u baahan waxaa jiro in la garwaaqsado oo bini aadan baa nahay lasu garaabo oo la saxdo dalka anaga wadana.
Mis leedahay go'aankii
maamulka
baarlamaanka
maamulka kelmad yaa baarmayna ku dara maamulka ka jira hadda ku meelgaarka ee ka jira Juba waxaa weeye 5 kilomitir oo wareega oo Kismaayo ah ayuu xukumaa 5 kilomitir madrid la laabaya maxay goosanayaan dalkii kale oo nambo dadkiisa baa joogay.
Laakiin xildhibaane waa maamul waa la aqoonsaday ku meelgaar ha ahaadaan, laakiin arrimahan haddii uu hoggaansami waayaan hawshooda ay wataan baarlamaanka shaqeeyo maxaa go'aanho u yaal baarlamaanka Soomaaliya go'aanadii ka soo baxayo ay ku diideen?
Colaado waxaan u qaadanayaa mid ayada haddii ay yiraahaan nimanka waxbaan goosanaynaa, haddii ay yiraahaan xiriirkaan u jareynaa dowladda Soomaaliyeed, haddii ay yiraahaan ma ictiraafsanin go'aanadii sharciga ahaa ee ka soo baxay baarlamaanka federaaliga ahaa, waxaasoo dhan haddii ay yiraahdaan waxaan u qaadanayaa awoodda nagula handadahayo oo dadka Soomaaliyeed maanta lagu handadahayo maaha awood 5 kilomitir dadka jooga oo Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan. Ciidamada Amison ee Kenya meesha jooga miyaa nagula handadahaya? Ciidamada Amison shaatigii waxay wataan loogu fasaxay adduunka oo dhan oo lagu xoola siiyaa oo lagu mushaar siiyaa. Waxaan leenahay dalka waa dal Soomaaliyeed, aan wada fariisana miiska hala wada hadla dad Soomaaliyeed, wax dadka Soomaaliyeed ka dhexeeyana dulanka laga joojiyo, wax dadka Soomaaliyeed ka dhexeeyana oo beelaha meesha dega way siqaanaan si uu kala mudan yihiin si uu kala tiri badan yihiin qolowlo meesha ku badantay ayaa taqaanee ha waxa wada goosteen baan u leenahay. Dowladda Soomaaliyeedna ha noqoto qorsheed, ha u noqoto yaysan noqonayn mid ka maqan sida haddaba ka socoto cadaado. Waad ogtahay inta goor oo dowladda tagtay wasiirka arrimaha gudaha intuu tagay, waad ogtahay
dowladda
waxaan leenahay waa inay hoggaanka u qabato arrintaas. Meesha caalamka waxaan ka rabnaa facilitator, bas aan ka rabnaa maaha in ay go'aanka noo qaadato.
Kaas wuxuu ahaa Maxamuud Cali Magan oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha VOA-da Axmed Xasan Colaad.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Mas-uuliyiinta dalka Switzerland iyo Austria ayaa sheegay in ay baarayaan suurtagalnimada in la basaasay goobtii ay ka socdeen wadahadalladii u dhexeeyay quwadaha waaweyn iyo dalka Iran ee lagaga xaajoonayay arrinta hubka nukliyeerka ee dalka Iran. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaynu haysaa Sahra Cidla Nuur.
mas'uuliyiinta wadamada Switzerland iyo Austria ayaa sheegay in ay bilaabeen baaris la xidhiidha sidii ay u ogaan lahaayeen in weerar dhinaca internetka ah lagu soo qaaday goobta shirku ka socdo si loo basaaso loona ogaado macluumaadka ay dhinacyadu ka wada xaajoonayaan. Magaalada Vienna ee caasimadda dalka Austria ayaa danjiraha dalka Iran u fadhiya hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan dhinaca hubka nukliyeerka Razen Najafi uu ka sheegay inaanu la yaabanayn inuu maqlo warar la xidhiidha arrintan.
We have taken and we continue to take precautionary measures not to indeed let any details of the discussion would go.
Dabcan intii ay socdeen wada hadalladu waxaanu qaadnay isla markaana sii wadnay tallaabooyinka hortag ah oo la xidhiidha inaanay dibadda u bixin macluumaadka la xidhiidha waxa ay dhinacyadu ka wada hadlayeen. Waxaanu odhan karaa arrintaasi waanu ku guulaysanay. Intii ay wada hadalladu socdeen waxaan aaminsanahay in dhinacyada oo dhammi ay ku heshiiyeen isla markaana ay ka goonayd inaan dibadda loo soo dhigin wax faahfaahin ah wixii qolkaasi ka socday. Sababtaasi aawadeed ayaad u maqli weydeen faahfaahin la xidhiidha shirkaasi. Dabcan waxaa jira arrimo yaryar oo u dhacaya si aan la qorshayn. Dalka Israa'iil ayaa ah cadowga ugu weyn ee Iran ay iska eegayso, waxaana si weyn ay u dhaleecaynayaan wada xaajoodkan kaasi oo dhex maraya Iran oo dhinac ah iyo quwadaha waaweyn sida Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Faransiiska, Britain iyo Jarmalka oo iyaguna isku dhinaca. Israa'iil ayaa beenisay isla markaana ku tilmaantay waraasal yaraatoona lahayn inay ku lug lahaayeen weerar lagu soo qaaday shirkii quwadaha waaweyn iyo dalka Iran dhex marayay. Dalka Israa'iil ayaa si weyn loo aaminsan yahay inuu yahay quwadda keliya ee haysata hubka nukliyeerka marka laga hadlayo Bariga Dhexe, waxaanay ka soo horjeesteen wadahadalada hubka nukliyeerka ee dalkaasi Iran. Waxay shaki badan ay ka qabaan in heshiisyadanu aanay ahayn kuwa Iran ka hor istaagaya samaysashada hubka nukliyeerka, laakiin taasi beddelkeeda jidka u sii xaadaya inay samaysan karaan hubka wax kumaada.
Warbixintii Sahra Ciidle Nuur ay nala socodsiinaysay ku saabsanaa wadahadallada hubka nukliyeerka Iran oo la sheegay in la basaasay.
Haatana waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaynoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Turkiga waxaa toddobaadkan ka dhacday doorashadii baarlamaanka, waxaana lama filaan noqotay in xisbiga awoodda badan ee dhinaca Islaamka u janjeera ee AKP ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu ku guuleysan waayey aqlabiyaddii uu filayey si uu u soo dhiso xukuumad cusub, isla markaana madaxweynaha loo siiyo awood dheeraad ah. Xisbiga AKP oo talada soo hayay 13 sano ee lasoo dhaafay ayaa helay wax ku dhow 104%, halka uu xisbiga cusub ay leeyihiin kurdiyiintu ee PDP uu helay 313 oo u dhiganta 97 kursi oo baarlamaanka Turkiga ah. Arrintan ayaa waxaa daba inoo faahfaahinaya Nuur Xasan Bukhaari oo ah saxafi madax bannaan oo ku nool dalkaasi Turkiga, haatanse booqasho ku jooga dalkan Maraykanka.
Isbedelada dhacay runtii waxa ay ahaayeen kuwo aanan la filaynin oo la yaab ku noqday taageerayaasha xisbiga AK Party, isla markaana farxad geliyey taageerayaasha axzaabta kale, gaar ahaan xisbiga cusub ee taageera dadka kurdiinta ah ee ku nool dalka Turkiga. Kurdiinta horta si weyn ugama aysan dhex muuqanin siyaasadda dalka Turkiga tan iyo markii ay bilaabeen maaragta dhaqdhaqaaqa ah in ay doonayaan in ay helaan maamul goonika ah ee kan Turkiga ah. Marka sanadihii lasoo dhaafay waxaa socday maaragta wadahadallo iyo wada xaajood kurdiyiinta dhexdooda ahaa, iyo weliba wada xaajood u dhexeeyey maaragta dowladda Turkiga oo ah in maaragta nimanka hubka wada ee kurdiyiinta ay hubka dhigaan. Marka waxaa kaloo jiray baaqyo ka yimid Cabdalla Öcalan oo ah ninka maaragta ay ku daba saftaan ama hogaamiyaha kurdiyiinta oo imika u xiran dowladda Turkiga ah. Wax baaqaas uu ahaa in ay nabadda qaataan kurdiyiinta. Marka dhankaas laga eego xagga nabadda ayay la dhihi karaa ay usoo jeesteen. Ta kale waxaa jiray in siyaasiyiinta kurdiyiinta ah dhammaantoodba ay go'aansadeen in ay door mug leh ka ciyaaraan markan siyaasadda dalka Turkiga. 2012 ayay markii ugu horreysay xisbiga hadda soo galay baarlamaanka ayay aasaaseen, kadibna waxa ay go'aansadeen in codadka ay siin jireen dhammaan axzaabaha kale ee Turkiga ah in ay u reejiyaan xisbigan. Marka taa ayaa la dhihi karaa waa ay keentay in ay guul weyn kasoo hoyaan oo ay soo galaan baarlamaanka dalka Turkiga. Marka ugu horeysay xisbi ay leeyihiin dadka kurdiyiinta Turkiga ah, dabcan taasina waxay dhabarjab ku noqotay xisbiga Ek Parti oo codka ugu badan ka heli jiray dadka kurdiga ah.
Dalka Turkiga taariikh ahaan waxaa jira loolan siyaasadeed oo u dhexeeya axsaabta cilmaaniga ee taageersan in diinta iyo siyaasadda la kala saaro iyo xisbiga talada haya oo aaminsan fikirka Islaamiga ah, taasi oo saameysay siyaasadda waddankaasi.
Waxaa jira loolan xoog leh oo ka dhexeeyay saddexda xisbi oo ugu waaweyn. Horta Turkiga inta aan kasoo gelin kurdiyiinta baarlamaanka waxaa aqlabiyadda lahaa saddex xisbi oo ah xisbiga talada haya, xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Ek Parti, xisbiga maaragta jamhuuriga ah oo ah xisbigii uu lahaa Ataturk, waa xisbiga labaad ee ugu weyn xagga mucaaradka, iyo xisbiga saddexaad oo ay leeyihiin dadka qoomiyiinta ah ee aaminsan in ay maaragtay ku faana turkinimada nationalistiga ah. Marka loolanka ugu weynaa waxa uu dhex maray 10 sano ee lasoo dhaafay maaragtay saaxadda siyaasadeed ee dalka Turkiga ayuu ku dhex maray saddexda xisbi, laakiin waxaa guuleysanaya mar walba xisbiga talada haya ee Ek Parti oo xitaa meesha ka saaray maaragtay awooddii militariga ay lahaan jireen, waxa uu daciifiyey awoodihii kale ee dheeraadka ah oo ay lahayn cilmaaniyiinta, waxyaaba uu ku guuleystay ay aad ugu taageereen dadka Turkiga ah waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo uu cirka gaarsiiyey xisbigan, waxa kale uu maaragtay ka qaaday awoodo xagga maaragtay saarnaa dumarka, gabdhaha wax ka barta jaamacaadka ma loo ogolayn inay xirtaan xijaabka gudaha jaamacadda xisbigan ayaa ka qaaday. Sidoo kale 2013 waxa uu ku guuleystay in shaqaalaha u shaqeeya dhammaan dowladda dumarka ah in ay xiran karaan xijaabkooda, halka awal maaragtay arintaasi ay ka diidi jireen axsaabta kale marka ay talada hayeen. Marka runtii waxa kale uu kaga guuleystay xisbiga talada haya ee Ek Parti nimankani maaragtay xagga siyaasadda arrimaha dibadda Turkiga waxa uu aada isugu furfuray siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan Afrika, oo waxa maaragtay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay dhaqaalaha Turkiga, suuqa Turkiga waxaa soo galay ajnabi fara badan gaar ahaan dalalka Afrika, suuqooda kale sidoo kale waxay geeyeen dibadda sida qaaradaha Asia iyo Afrika. Marka runtii horumarka ugu weyn waxaa la dhihi karaa Turkiga 10 sano ee lasoo dhaafay waxa uu gaaray markii ay talada waddanka hayeen ama xilligan ay hayaan nimankani Ek Parti. Marka runtii hadda dhabarjab weyn ayay ku noqonaysaa xisbiga talada haya ee Ek Parti guuldarada ay kala soo hoydeen doorashooyinkan.
Natiijada kasoo baxday doorashadii baarlamaanka ee Turkiga ayaa keentay in xisad siyaasadeed ay ka abuuranto waddankaasi, iyadoo uu taagan yahay ismariwaa siyaasadeed oo arintaasi la xidhiidha, maadaama uu aanay jirin xisbi keligii soo dhisi kara xukuumad.
arrintan waxaa ka hadlay markii ugu horeysay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo aanan wali dadka la hadlin. Xaflad qalinjibin ahayd oo arday caalami ah oo dalka Turkiga wax ku barata ay ku qabsadeen Ankara ayuu ka hadlay, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan xisaabta siyaasadeed ay dhinac iska dhigaan colaadaha dhexdooda ah ama ay u qabaan xisbiga talada haya. Waxa uu ku booriyey in sida ugu dhaqsaha badan laga shaqeeyo in la soo dhiso dowlad, laakiin dadka falanqeeya siyaasadda waxa ay leeyihiin arrinta ugu muhiimsan ee imika miiska saaran waxa weeyaan in xisbiga talada haya uu galo dowlad maaragtay isbahaysi ah ama dowlad wadaag, waxaana loo badinayaa xisbiga qowmiga ah maadaama xisbigaas uu yahay xisbi aanan jeclayn dadka kurdiga ah ama xisbiyada kaleentood, in uu ku biiri doono maaragtay xisbiga imika talada haya si ay usoo dhisaan dowlad wadaag. Kurdiyiinta iyagu waa ay diideen in ay la galaan dowlad wadaag xisbiga talada haya ee Parti. Arrinta labaad ee dhici karta ayaa ah in loo dareero ama ay xisbiga talada haya ku dhawaaqaan doorashooyin waqtigooda kasoo hormaray, taasina waxaa laga yaabaa in sida la leeyahay ay guulo kasoo hoyaan, sababtoo ah nimanka xisbiga maaragtay nationalistiga ah ee turkinimada ay ku weyn tahay ayaa waxay dhaheen haddiiba ay kurdiyiinta awood halkan ku helayaan waxaan codadkeena siin doonaa xisbiga Ek Parti haddii loo dareero doorashooyin waqtigooda kasoo hormaray. Marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa weli siyaasaddu Turkiga ma fadhido, laakiin muddo 5-4 maalmood gudahood ah ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan Maxamuud Mascad oo nala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Garoonka kubadda cagta Estadio Nacional Julio Martinez Barranados ee magaalada Santiago ee waddanka Chile ayaa waxaa xalayta ka furmay koobka loo yaqaano Copa America ee ku loolamaan wadamada koonfureed ee qaaradaasi iyo kuwa bartamaha, waxaana habeenkii xalay ahaa kulankii furitaanka fooda isku daray wadamada Chile iyo Ecuador, iyadoo halkaasi labiyi eber guushu ay ku raacday xulka qalanka ee Chile. ciyaaryahan Arturo Vidal oo ah laacibintii gardaadinaysa Juventus islamarkaasina suurageliyey inay kooxdaasi ciyaartii kama dambaysta ee Champions League ka timaado ayaa rigoore loo dhigay, isla asaga ayaana ku faray yareystay dhalinta rigooradaasi. sidoo kale ciyaaryahan Eduardo Vargas ayaa goolka labaad u saxiixay xulka qaranka ee Chile kadib markii ciyaaryahan Sanchez uu banooni qurux badan dhexda ka siiyey. sidaana la saddex dhibcood ayuu xulka qaranka ee Chile kulankii furitaanka ee Copa America ay jabka ku shubteen. ciyaaryahan Fernandez oo dib ka soo galay ciyaarta ayaa laba jaalo qaatay kadibna calaamada guduudan ayaa loo taago, sida ayaa ciyaarta lagaga saaray, waxayna jiri haatan noqonaysa kooxdii ugu horeysay ee ku guuleysata dhibcihii ugu horreeyay ee Copa America ee sanadkan. kulanka labaad waxaa laiskaga hor imaan doonaa maanta oo isla gruubka A ayaa waxaa fooda isgelin doona Mexico iyo Bolivia, iyadoo gruubka Bina ay isku arki doonaan Uruguay iyo Jamaica iyo Argentina iyo Paraguay. dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkana inta haynoo joogto, tan iyo kulan dambe waa Mascad Doydeele nabadgelyo.
haatana waa dhinacii heesaha aan ku wada nasan jirnay fanaanka Ismaaciil Danan ayaan soo qaban lahaa.
nolosha subax iyo habeen warkaago sogarisi heesta Ismaaciil Danan oo ku luqeynaya waxay gabagabada idaacaddayda subaxnimo sahre cid la noor iyo Ismaaciil Xuseen Farjaray ee la socotiinay tan intayna idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinka tagayna sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.